VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Selamat hari Rabu ya, hari ini tanggal 17 Mei 2023 juga diperingati sebagai Hari Telekomunikasi Sedunia. Ini hari yang mungkin banyak orang syukur ini, karena kayaknya sekarang hampir semua kegiatan kita selalu terhubung dengan alat telekomunikasi ya. Mau ngobrol, rapat, berdagang, beli barang, sampai ketemu jodoh juga bisa tuh dilakukan dengan alat telekomunikasi di zaman sekarang ini. Mungkin termasuk Anda yang sedang mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com ya. Yang jelas, pagi ini seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat. Di antaranya, Amerika Serikat dan Spanyol akan bekerja sama untuk membentuk pusat migrasi regional di kawasan Amerika yang akan mendorong migrasi yang aman, tertib, dan manusiawi.
Dan ketika kita semua memiliki kebutuhan untuk mencari tenaga kerja di sektor yang spesifik, kita juga ingin menunjukkannya.
Amnesty International mengatakan ada 2.000-an vonis hukuman dan 800-an eksekusi mati di tahun 2022.
Amnesty mencatat adanya penurunan angka vonis hukuman mati baru pada tahun 2022, yaitu setidaknya 2.052 pada tahun 2021, menjadi setidaknya sekarang 2.016 pada tahun 2022.
Jangan lupa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, Departemen Kehakiman Selasa mengumumkan rangkaian kasus kriminal. Mereka melacak aliran ilegal teknologi yang sensitif, termasuk kode piranti lunak Apple, untuk mobil tanpa sopir, dan bahan yang digunakan untuk rudal ke musuh asing seperti Rusia, Tiongkok, dan Iran. Sebagian dugaan pencurian yang disorot Departemen itu sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Tetapi para pejabat Amerika baru menarik perhatian pada kumpulan kasus itu sekarang untuk menyoroti kerja gugus tugas yang dibentuk tahun ini dalam mencegah pengiriman barang ke luar negeri.
We are committed to doing all we can to prevent these advanced tools from falling into the hands of foreign adversaries.
Kami berkomitmen untuk melakukan semua yang kami mampu untuk mencegah alat-alat canggih ini jatuh ke tangan musuh yang menggunakannya dengan cara yang tidak hanya mengancam keamanan nasional kita, tetapi juga nilai-nilai demokrasi di mana-mana, kata Matthew Olson, Asisten Jaksa Agung dan Kepala Divisi Keamanan Nasional Departemen Kehakiman. Departemen Kehakiman dan Perdagangan awal tahun ini meluncurkan Disruptive Technology Strike Force sebagai cara untuk mencegah musuh-musuh Amerika memperoleh teknologi yang sensitif. Presiden Amerika Joe Biden mempersingkat lawatannya yang akan datang ke Asia, kata Gedung Putih, Selasa. Biden akan kembali ke Amerika lebih cepat untuk pembicaraan mengenai plafon utang guna mencegah gagal bayar utang yang bisa mendatangkan bencana.
We're working through, thinking through the rest of the trip right now.
John Kirby, juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, mengatakan, "Kami sedang mempelajari seluruh lawatan sekarang." Ia menambahkan bahwa Biden akan berangkat ke Jepang pada Rabu sesuai jadwal, tetapi lawatannya ke Australia dan Papua Nugini dibatalkan. Biden akan menghadiri pertemuan puncak 3 hari para pemimpin G7 yang akan dimulai Jumat. Kirby mencatat bahwa Biden akan bertemu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri India Narendra Modi di KTT G7 di Hiroshima, Jepang. Kirby mengatakan kepada wartawan, dipersingkatnya lawatan Biden seharusnya dilihat sebagai cara presiden menempatkan prioritasnya secara benar. Adik seorang warga negara Arab Saudi yang dipenjara setelah cuitan yang mengkritik pemerintah, Selasa menggugat Twitter dan kerajaan Saudi. Ia menuduh mereka bekerja sama untuk mendukung penindasan. Abdul Rahman Al-Sadan bekerja untuk Bulan Sabit Merah di Riyadh ketika dibawa pergi dari kantornya pada 2018. Ia kemudian dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Al-Sadan yang pernah belajar di Amerika telah membuat akun Twitter anonim. Di media sosial itu ia mengkritik Saudi dan meneruskan cuitan suara-suara pembangkang. Adik perempuannya, Aris Al-Sadan, warga negara Amerika, mengatakan dalam gugatan bahwa ia tahu polisi rahasia mematahkan tangan dan meremukkan jari-jari Abdul Rahman, sambil mengejek bahwa dengan tangan inilah kamu menulis dan mencuit. Ia menambahkan ia harus terus-menerus waspada sejak penangkapan kakaknya. Ia takut akan diculik. Pada 2022, eksekusi di seluruh dunia naik 53% dari tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan tercatat di Iran dan Arab Saudi, kata organisasi pemantau hak asasi manusia atau HAM Amnesty International dalam laporan tahunan Selasa. Mereka juga mengkritik Indonesia sebagai negara baru dengan jumlah hukuman mati tertinggi di Asia. Menurut Amnesty, 70% eksekusi di Timur Tengah dan Afrika Utara terjadi di Iran. Jumlahnya naik 83%. Jumlah eksekusi di Arab Saudi naik 3 kali lipat. Kenaikan signifikan dibandingkan pada 2021 juga tercatat di Kuwait, Myanmar, wilayah Palestina, Singapura, dan Amerika. Total, 20 negara diketahui telah mengeksekusi 883 orang dibandingkan 579 di 18 negara pada 2021, kata Amnesty. Di Indonesia, pembunuhan terorisme dan penyelundupan narkoba dijatuhi hukuman mati oleh regu tembak. Eksekusi terakhir dilakukan pada Juli 2016 terhadap 3 orang Nigeria dan 1 orang Indonesia di Nusa Kambangan. Kantor organisasi yang juga berfungsi sebagai tempat berlindung komunitas LGBTQ di Beijing menjadi sasaran terbaru penutupan di bawah tindakan keras pemerintahan Presiden Xi Jinping. Kami dengan sangat menyesal mengumumkan karena kekuatan yang di luar kendali kami, pusat LGBTQ Beijing hari ini akan berhenti beroperasi. Bunyi pemberitahuan yang diunggah di akun WeChat resmi organisasi tersebut Senin malam. Pusat LGBTQ Beijing tidak menanggapi permintaan yang dikirim melalui email untuk menanggapi penutupan. Kementerian Urusan Sipil yang mengawasi organisasi nirlaba di Tiongkok juga belum menanggapi permintaan komentar yang dikirim melalui fax. Demikian berita dunia, VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares Rabu lalu mengumumkan bahwa kedua negara akan bekerja sama untuk membentuk pusat migrasi regional di kawasan Amerika yang akan mendorong migrasi yang aman, tertib, dan manusiawi. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares ketika mengadakan kunjungan resmi ke Washington mengatakan Spanyol berkomitmen untuk membantu mengurangi imigrasi tidak teratur dan mendukung jalur terkait tenaga kerja bagi para migran dari negara-negara di kawasan Amerika.
Y cuando todos nosotros tenemos en nuestros mercados de trabajo necesidades para encontrar mano de obra en sectores muy determinados.
Dan ketika kita semua memiliki kebutuhan untuk mencari tenaga kerja di sektor yang spesifik, kita juga ingin menunjukkannya. Kita sudah melakukan dengan negara lain melalui program migrasi yang menunjukkan ada jalur imigrasi yang teratur, tertib, dan aman.
Baru-baru ini Kanada, Spanyol, dan Amerika mengumumkan bahwa mereka akan bermitra untuk mempromosikan migrasi reguler melalui pembentukan pusat pemrosesan regional di negara-negara Amerika Latin. Jika memenuhi syarat, migran yang ditunjuk oleh pusat tersebut bisa diterima di Kanada atau Spanyol. Menurut Blinken, pusat-pusat tersebut juga akan memberikan kesempatan kepada calon migran untuk tetap berada di negara mereka sendiri dan menentukan apakah mereka memiliki jalur hukum untuk datang ke Amerika atau ke Spanyol.
Canada has also indicated its interest in participating. That means that would be migrants can stay in their own country, go to one of these centers and find out whether they qualify for a legal pathway including as Jose Manuel laid out.
Dan Kanada juga sudah mengisyaratkan akan ikut. Itu berarti calon migran bisa tetap tinggal di negara mereka sendiri, pergi ke salah satu pusat ini, dan mencari tahu apakah mereka memenuhi syarat guna menempuh jalur hukum termasuk seperti yang dijelaskan oleh Jose Manuel dengan sangat jelas jalur terkait pekerja atau tenaga kerja.
Presiden Amerika Joe Biden telah mengupayakan kerjasama regional yang lebih besar dalam mengatasi migrasi tidak teratur di tengah berakhirnya pembatasan COVID-19 yang dikenal sebagai Peraturan 42 yang telah berakhir Kamis. Berdasarkan Peraturan 42 yang berlaku sejak Maret 2020, banyak pelintas perbatasan diusir ke Meksiko tanpa kesempatan untuk mencari suaka yang menyebabkan mereka berulang kali berusaha masuk. Blinken juga berterima kasih kepada Spanyol atas dukungannya terhadap Ukraina melawan Rusia. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez Jumat lalu juga telah bertemu Biden di Washington, termasuk membahas masalah mengenai Ukraina.
Kebuntuan militer antara militer India dan Tiongkok yang telah membuat kedua negara mengerahkan puluhan ribu personel pasukan di sepanjang perbatasan Himalaya telah memasuki tahun keempat. Meskipun ada pembicaraan di antara komandan militer dan menteri senior kedua negara, tetapi belum ada tanda-tanda penyelesaian. Anjana Parisca melaporkan dari New Delhi, disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, terowongan panjang yang membentang di bawah pegunungan Himalaya telah dipotong oleh militer India untuk memfasilitasi pergerakan pasukan di Arunachal Pradesh, negara bagian di timur laut yang juga diklaim oleh Tiongkok. 3 tahun setelah bentrokan berdarah antara pasukan India dan Tiongkok di sepanjang perbatasan yang diperselisihkan di Ladakh, ketegangan di wilayah itu membara. Bulan Desember lalu, pasukan dari kedua belah pihak terlibat baku hantam di sepanjang perbatasan Arunachal Pradesh. Sementara April lalu, Tiongkok mengganti nama 11 tempat di wilayah sengketa yang dikenal sebagai Tibet Selatan dalam bahasa Tiongkok. Meskipun India menolak langkah itu, Tiongkok mengatakan hal itu tetap sesuai dengan cakupan kedaulatannya. Di India, ada kekhawatiran bahwa wilayah yang sebagian besar beragama Buddha itu telah menjadi sumber ketegangan baru antar negara tetangga yang sama-sama memiliki senjata nuklir. Wakil Presiden The Observer Research Foundation, Harsh Pan, mengatakan,
"Now with China taking a much more aggressive stance on Arunachal,
dengan sikap Tiongkok yang jauh lebih agresif terhadap Arunachal, ada kekhawatiran Tiongkok ingin mengawasi perbatasan itu secara keseluruhan. Karenanya banyak melakukan tekanan pada India."
Selain membangun jalan dan terowongan di kawasan itu, India juga meluncurkan sebuah program bernilai $570 juta untuk mengembangkan desa-desa di perbatasan. Namun saat proyek-proyek itu berjalan, Tiongkok juga meningkatkan pasukan militer dan infrastruktur sipil mereka di sepanjang perbatasan. Brigadir NM Bendigeri yang mengepalai pasukan India di kawasan itu mengatakan kepada AFP,
"As regards to this what they call Xiaokong villages, the model villages the Chinese are saying,
terkait keberadaan desa-desa atau model desa yang oleh Tiongkok disebut sebagai Xiaokong berada tepat di seberang perbatasan kami. Ini mengkhawatirkan. Karena letaknya sangat dekat dengan perbatasan dan cara desa-desa itu dibangun, kemungkinan besar desa-desa itu digunakan oleh Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA.
India-China relations are not normal and cannot be normal if the peace and tranquility in the border areas is disturbed."
Pembicaraan sudah beberapa kali dilangsungkan, tapi belum ada kemajuan berarti. Ketika Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Tiongkok dan India bertemu di sela-sela forum regional bulan lalu, mereka tetap sama-sama gagal menemukan titik temu. India mengatakan hubungan tidak dapat dipulihkan hingga perselisihan soal perbatasan diselesaikan. Sementara Tiongkok menganggap perbatasan itu umumnya stabil dan kedua pihak sedianya menormalisasi hubungan. Kerentanan di Himalaya itu semakin membuat India dekat dengan Amerika. Perdana Menteri Narendra Modi pada bulan Juni nanti akan melawat ke Washington DC untuk memperkuat hubungan strategis kedua negara.
Pendengar, Amnesty International mengatakan ada 2016 vonis hukuman dan 833 eksekusi mati di tahun 2022. Data ini disampaikan dalam laporan tahunan tentang vonis hukuman dan eksekusi mati yang dilakukan secara yudisial atau melalui proses peradilan. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Amnesty International mengeluarkan laporan resmi tentang jumlah vonis hukuman mati di seluruh dunia sepanjang tahun 2022. Dalam periode Januari hingga Desember 2022, Amnesty International mencatat ada 2016 vonis hukuman mati di seluruh dunia. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2021, di mana terdapat 2052 vonis hukuman mati. Laporan itu dipaparkan oleh Ari Pramuditya dari Amnesty International Indonesia.
Amnesty mencatat adanya penurunan angka vonis hukuman mati baru pada tahun 2022, yaitu setidaknya 2052 pada tahun 2021, menjadi setidaknya sekarang 2016 pada tahun 2022.
Menurut Ari, penurunan jumlah hukuman vonis mati itu disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain, Amnesty International tidak menerima informasi tentang angka resmi vonis hukuman mati yang dijatuhkan di beberapa negara seperti Nigeria dan Sri Lanka.
Negara-negara tersebut sebelumnya memberikan informasi resmi terkait angka vonis mati baru kepada Amnesty. Namun pada tahun 2022, informasi tersebut tidak diberikan.
Berdasarkan catatan Amnesty International, jumlah vonis hukuman mati di tahun 2022 paling banyak disumbang oleh Tiongkok, Mesir, Bangladesh, India, Pakistan, dan Indonesia. Kendati demikian, jumlah vonis hukuman mati dilaporkan berkurang di beberapa negara termasuk di Indonesia. Amnesty International mencatat penurunan angka vonis hukuman mati di antaranya Bangladesh dari 181 hukuman vonis mati pada tahun 2021 menjadi 169 di tahun 2022. Lalu Indonesia dari setidaknya 114 hukuman vonis mati pada tahun 2021 menjadi 112 di tahun 2022. Secara terpisah, Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Anies Hidayah, menanggapi terkait hukuman mati yang ada di dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Menurutnya, hak hidup dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia juga terikat dalam Kovenan tentang Hak Sipil Politik, di mana hak hidup juga dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Artinya Komnas HAM secara tegas ingin menyampaikan bahwa hukuman mati ini adalah bagian dari pelanggaran hak asasi manusia, sehingga kita tidak setuju ini menjadi bagian dari sistem penghukuman ya dalam sistem pemidanaan di Indonesia.
Saat ini Komnas Hak Asasi Manusia terus mendorong agar hukuman mati dihapuskan dari sistem pemidanaan di Indonesia. Apalagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, mulai ada pergeseran dari hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok, namun menjadi pidana alternatif dan bisa ditinjau ulang setelah 10 tahun. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen Selasa mengatakan, sementara tidak mungkin untuk meramalkan kapan AS akan tidak bisa membayar hutangnya. Tetapi kalau itu terjadi, maka hal itu akan menciptakan bencana finansial.
A U.S. default would generate an economic and financial catastrophe. Over the past few years, American families and businesses, including many of yours, have worked hard to mount an historic economic recovery. And a default would reverse all of the hard-earned progress that we have made.
Kegagalan AS akan menciptakan bencana ekonomi dan finansial. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga dan bisnis Amerika, termasuk keluarga dan bisnis kalian, telah bekerja keras untuk memperjuangkan pemulihan ekonomi yang bersejarah. Dan sebuah kegagalan akan membalikkan semua kemajuan yang kita capai dengan susah payah dan akan membuat situasi kita semakin mundur.
Dalam surat kepada para pemimpin Kongres Senin, Yellen mengatakan, tenggat 1 Juni masih berlaku. Namun jadwal itu masih bisa berpindah beberapa hari atau beberapa minggu kemudian dari taksiran. Sementara itu, Ketua DPR Kevin McCarthy mengatakan perundingan plafon hutang tidak menunjukkan kemajuan. Ketua fraksi Republik itu Senin mengatakan kepada reporter di Capitol, situasinya sangat memprihatinkan. Sementara waktunya semakin sedikit untuk menghindari krisis. Presiden Joe Biden akan bertemu dengan McCarthy dan para pemimpin Kongres lainnya pada Selasa di Gedung Putih.
Sampai detik ini, belum ada investor yang mau berkomitmen untuk menanamkan modal dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang berlokasi di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Pengamat menekankan investor masih wait and see untuk kelanjutan proyek ini setelah presiden baru terpilih pada 2024.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk membentuk suatu task force khusus yang akan menangani percepatan investasi di IKN. Nantinya, gugus tugas tersebut akan dikepalai oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.
Dibentuk juga satu tim task force khusus yang diketuai oleh Bapak Menko Marinves, Pak Luhut, yang akan mengkoordinir Interdep dan juga semua lembaga yang terkait sehingga proses dari percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien lagi.
Hal tersebut bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, realisasi investasi dari calon investor di IKN terbilang cukup lambat. Sampai detik ini, kata Bambang, baru ada 209 letter of intent atau LOI yang masuk. Dari jumlah tersebut, baru ada sekitar 36 investor. yang menandatangani non-disclosure agreement, yang artinya masih belum ada investor yang benar-benar berminat untuk berinvestasi, apalagi membangun di IKN pada tahun ini dan tahun 2024. Selain itu, kata Bambang, pemerintah juga memutuskan untuk membuat satu pintu atau one-stop shop, di mana dalam satu pintu tersebut ada berbagai kementerian lembaga terkait yang akan berhubungan dengan investasi. Dengan demikian, investor diharapkan bisa mendapatkan kemudahan dalam proses pengajuan investasi di calon ibu kota baru negara ini. Pakar tata kota Nirwono Yoga mengatakan dibentuknya sebuah task force khusus yang dikepalai oleh Luhut Binsar Panjaitan untuk percepatan investasi ini menandakan bahwa calon investor masih menunggu kepastian kelanjutan mega proyek ini setelah adanya presiden baru di tahun 2024. Menurutnya, disadari atau tidak, sebenarnya pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi harusnya mengetahui kegundahan para calon investor terkait kestabilan politik yang tentunya berdampak pada kelanjutan proyek pembangunan IKN tersebut.
Setelah Pak Jokowi ini, siapa yang berani menjamin? Meskipun nanti Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo, apalagi kalau itu Pak Anies dengan mengusung koalisi perubahan itu, buat investor itu kan berpikir ulang. Buat investor itu suatu alarm. Itu justru dalam tanda petik mempertegas tidak ada jaminan kestabilan program-program yang akan berlanjut di eranya Pak Jokowi sekarang. Pikiran praktis dari investor itu yang menurut saya disangkal, ya. Tidak mau diterima kenyataannya itu, gitu loh.
Ia pun menyayangkan dibentuknya task force percepatan investasi ini. Ia menilai justru hal tersebut akan membuat calon investor menjadi kebingungan terhadap adanya dualisme kepengurusan investasi di IKN. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it,
permasalahan terkait dengan kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki ini banyak yang kurang dilaporkan.
Di negara saya, di Amerika, agama itu lebih pribadi.
Papua dibiarkan saja terus berkonflik karena di situ ada proses bisnis besar.
Pejabat publik itu harusnya bisa dikritik. Gitu. Nah, yang aneh kan pejabat publik adalah mengadukan seolah-olah pencemaran nama baik.
In case you missed it, mengupas topik hangat yang mungkin Anda lewatkan. Setiap Jumat di siaran VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It.
Perubahan iklim dikhawatirkan akan mengubah peta wilayah pancing nelayan dan memperparah praktik pemancingan ilegal. Tak hanya mata pencaharian nelayan yang terancam, potensi konflik geopolitik pun diprediksi bisa muncul. Selengkapnya dalam laporan VOA berikut.
Seiring dengan menghangatnya suhu air laut akibat perubahan iklim, pasokan ikan di laut beralih ke perairan lebih dalam dengan suhu yang lebih rendah. Peneliti Royal United Services Institute, Lauren Young, memprediksi perubahan iklim akan memperparah praktik penangkapan ikan secara ilegal, tak dilaporkan dan tak diregulasi, atau IUU fishing.
Chasing those fish dogs as they move. And there's predictions obviously or concern that they will move.
Semua mengejar ikan yang ada. Ada perkiraan dan kekhawatiran bahwa para pelaku penangkapan ikan ilegal akan melewati batas maritim yang ada untuk mengejar pasokan ikan.
Kekhawatiran lain adalah nasib nelayan lokal berskala kecil. Kembali Lauren Young.
As their livelihoods they become more vulnerable that they may.
Ketika mata pencahariannya terancam, nelayan jadi lebih rentan untuk melakukan praktik pancing ilegal, tak diatur dan tak dilaporkan, juga terlibat dalam aktivitas kriminal lain.
Penangkapan ikan ilegal yang tak dilaporkan dan tak diatur diperkirakan bernilai sekitar 36,4 miliar dolar per tahun dan mewakili 33% tangkapan global menurut laporan Royal United Services Institute. Sementara pada tahun 2021, penegak keamanan laut AS, United States Coast Guard, menyebut penangkapan ilegal menggantikan pembajakan sebagai ancaman keamanan maritim paling berbahaya di dunia. Indonesia Ocean Justice Initiative, IOG, wadah pemikir yang berfokus pada kebijakan kelautan Indonesia, mendokumentasikan dampak perubahan iklim pada nelayan di 5 wilayah Indonesia. Grace Binowo, Direktur Program Keamanan Maritim IOG, mengatakan,
untuk tangkapan ikan akibat perubahan iklim itu juga ditemukan di Kabupaten Natuna. Memang dalam 5 tahun terakhir ini, perubahan cuaca yang sangat signifikan membuat banyak ikan-ikan yang tadinya habitatnya di perairan yang dekat pantai, mereka bermigrasi atau pindah ke daerah yang lebih jauh.
Zona eksklusif ekonomi Indonesia di perairan Kepulauan Natuna bersinggungan dengan klaim 9 garis putus yang digunakan Tiongkok menandai perairan yang dianggap wilayahnya di Laut Cina Selatan. Kembali Grace Binowo.
Dengan adanya perubahan iklim ini, masing-masing negara yang memang adalah negara dengan produksi ikan yang melimpah, yaitu Indonesia, harus meningkatkan penjagaan atau keamanan lautnya di Indonesia. Sebenarnya salah satunya bukan hanya untuk mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulat, tapi juga untuk mensejahterakan nelayan-nelayan Indonesia.
Pada tahun 2022, IOG memperkirakan kerugian Indonesia akibat IUU fishing mencapai 4 miliar dolar per tahun, atau sekitar hampir 60 triliun rupiah. Dari Washington DC, demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA.
Masih di VOA This Morning, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC mengatakan bahwa penyebab utama kematian akibat overdosis di Amerika adalah opioid sintetik, kebanyakan fentanyl, yang 50 kali lebih kuat daripada heroin. Wartawan VOA Natasha Mozgovaya menyoroti upaya masyarakat untuk mengatasi tantangan penyalahgunaan fentanyl dan ketunawismaan. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Ken Hay dari kantor penjangkauan tunawisma Auburn sudah mendatangi perkemahan di Green River di luar Seattle selama lebih dari 2 tahun, mencoba membujuk orang-orang di sini untuk mendapatkan pengobatan kecanduan dan pindah ke tempat penampungan.
Jika Anda setuju, Anda akan mulai pada bulan April.
Elizabeth, seorang pencandu, mengatakan,
so I need to get this done.
Yeah.
All right.
Jadi, saya harus menyelesaikan ini. Oke. Okay. Baiklah.
Penyalahgunaan fentanyl umum terjadi di sini, di mana bau pil yang terbakar bercampur dengan aroma asap api unggun. Ken Hay kembali mengatakan,
"It's rare that I come across a person who's not using, you know, fentanyl."
Rasanya jarang sekali saya menjumpai orang yang tidak menggunakannya. Jadi sulit untuk membuat orang-orang itu berpartisipasi dalam perawatan apapun.
Mengatasi tantangan gabungan dari kecanduan fentanyl dan tunawisma bisa memecah secara politik. Anggota Dewan King County, Sarah Perry, mengatakan solusi tersebut membutuhkan tanggapan di berbagai tingkatan, termasuk keterlibatan masyarakat.
They come from our zip codes. They stay in our zip codes. These are our kids and our parents and our siblings and our cousins.
Ini adalah warga kami. Mereka dari kode pos kami dan tinggal di daerah kami. Ini adalah anak-anak, orang tua, saudara, dan sepupu kita. Mereka tidak bisa pergi begitu saja ke suatu tempat. Kita harus mengatasi ini bersama dan melakukan hal yang benar sehingga setiap orang memiliki tempat tinggal yang aman dan semua orang merasa aman berjalan-jalan.
Membiarkan pecandu fentanyl memutuskan kapan mereka siap untuk pengobatan adalah tidak manusiawi, kata mantan anggota dewan Kathy Lambert. Ia menginginkan rehabilitasi rawat inap wajib.
They need a place where they are essentially forced to use the time to get their bodies cleaned up.
Mereka membutuhkan tempat di mana mereka pada dasarnya terpaksa menggunakan waktunya untuk memperbaiki diri sehingga mereka bisa membuat keputusan yang baik. Dan seperti orang lain, jika kita sedang berjalan dan melihat seseorang mengalami serangan radang usus buntu, kita tidak mengatakan kepada mereka, "Saya akan merawatmu jika kamu siap." Kita segera mengangkat mereka dan memberi mereka layanan. Itu yang diperlukan di sini.
Di University of Washington Center for Community Engaged Drug Education, Epidemiology dan Penelitian, Caleb Brantagreen mengatakan, meningkatkan layanan sosial dan medis akan lebih efektif dan tidak terlalu merugikan daripada perawatan wajib. Sementara itu, petugas penjangkauan seperti Hay terus menemui pecandu fentanyl dimanapun mereka berada dan mencoba agar mereka memperoleh bantuan.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Bani Rahayu, dan teknisi Zainab Abdul Rahman. Ikuti VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.